Labrīt visiem! Sākam Skrundas novada domas ārkārtas sēdi. Un šodien sēdē mums ir jautājums par mācību procesu 1. un 4. klašu izglītojumiem Skrundas novada pašvaldības vidusskolā un Nīkrātas pamatskolā. Tātad mēs atkal esam tabulā, kas parāda, ka mums ir zemes saslimstības līmenis, un es došu vārdu Ingai Flugrātē, lai viņa konkretizētu šo situāciju, un mēs varētu pieņemt lēmumu.
Tātad slimību profilaks un kontrols centrs vakar publicēja to pašvaldības sarakstu, kurās ir atļauts uzsākt mācības klātienē no 1. Līdz 4. Klasē. Mēs arī esam šai sarakstā, mūsu kumulatīvais rādītājs ir 138 atļauts tiek, tad ja nesasniedz 200 un ir arī mazlietiņa atkāpes, tagad kā ir papildināti iepriekšējie noteikumi ar to, ja pašvaldībā ir bijis zemes kumulatīvais rādītājs, bet saslimstība nedaudz pārsniedz, tad līdz 250 atļauja nav šie jaunie paveidi pašvaldībā. Bet nu, pašlaik šis rādītājs mums ir gana zems, un tāpēc ierosinu atļaut gan Skrundas vidusskolā, gan Nīkrātas pamatskolā pirmām, ceturtām klasēm turpināt mācības klātienē.
Paldies, Inga, deputāti, vai jums ir jautājumi?
Mani drusku labojums. Nē, tur, kur valdības dati atsūtīja, tur ir tas 132, bet... Vakardien izlēc, ka Skrundas novadā ir nākuši trīs klāt un ir tagad jau 198.
Jā. Šis saraksts ir apstiprināts un spēkā no pirmdienas. Ja gadījumā šī saslimstība mūsu novadā strauji palielinās, tad slimību un profilaks kontrols centrs mūs informē par to, ka mācības klātienē nedrīkst uzsākt. Viņi tur roku uz pulsu, seko līdzi, mēs arī regulāri sazvanamies par to tieši, kurā pagastā ir saslimstība, vai viņi ir vienmērīga pa visu novadu, vai ir šie jaunie paveidi, vai nav par visām šīm lietām, vai šī saslimstība ir kādā konkrētā kolektīvā, vai viņi ir tādu, nu, izskaisīti pa visu novadu. Tas mūsu gadījums šoreiz ir tāds, ka mums ir izskaisīti gadījumi pa visu novadu.
Un tad vēl jautājums, tās mācības notiek iekšā jeb ārtelpās?
Iekšā. Pirmām, ceturtām klasēm notiek iekšā pašīm ārtelpām. Mums ir atļauts arī mācīties ārtelpās 5. Līdz 12. Klasei. Šādu lēmumu projektu es nevirzu, neierosinu, jo runājot ar skolām, mēs laikam gribētu pagaidīt siltākus laika apstākļus pirms pieņemam lēmumu, vai to darīt vai nedarīt.
Paldies, Valter, paldies, Inga, lūdzu, vai vēl ir jautājumi?
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Kā tas ir domāts ārtelpās, kā tā, nu, kā valdība iedāv, kā tas izpaužās?
Nu, laukā, sporta stadionā.
Nu, tas jā, ir, tā, piemēram, mācīties jā. Matemātiku?
Jā, arī.
Nolikt krēslus, galdus un stadionā, jā, jā tā? Nu, ko mēs tad sakam, ko...
Jā, Valdi, tie risinājumi, protams, nu tā smejoties, jā, arī matemātiku laukā nolikt solus galdus, bet tā pamata ideja ir laikam vairāk domāt par bērnu socializēšanos, par satikšanos, par dabaszinību nodarbībām. Tā var būt ne tikai stunda sporta laukumā, tas var būt pārgājiens. Un tas nav domāts katru dienu, bet pašlaik projekta plānots ir līdz 5 stundām nedēļā. Un tas nozīmē, vai nu šīs 5 stundas ir vienā dienā, vai izkaisītas pa visu nedēļu, kur nāk līdz, protams, arī transporta loģistika. Tas nav nekas tāds, nu, ja tam pieiet tā radoši un nedomā tieši par mācību sasniegumiem, bet par to, lai bērni vienkārši satiktos un iejustos atpakaļ kaut kādā ritmā, tad es saku, jā, tas ir darāms, bet pie labiem laika apstākļiem ne tagad, bet ja tas ir, būs tā, nāks paskaidrojumi vēl no Valsts izglītības satura centra, ja tas ir domāts tā, lai mācītos mācību priekšmetu, tad es šo ideju stipri apšaubu.
Jā, paldies, Inga, vai vēl ir jautājumi?
Vēl jautājums, ko skolmeistars saka, svarīgs viņa viedoklis, tad no nākošas nedēļas varam vaļā, tad ko viņa saka?
Jā, par 1. 4. Klasi, jā, skolotājs saka, jā, bet ar cerību, ka tas būs šoreiz ilgāk par vienu nedēļu, jo viss grūtāk gāja pirmajai klasītei, vai pareizāk sakot pedagogiem pirmajā klasītē, jo bērniem bija kā no jauna jāiemācās šis skolas režīms, un kad nedēļas laikā mēs bijām tikuši pie tā, ka bērns māks sev organizēt darbam, tad atkal ir pārtrauktais mācību darbs. Tādā gadījumā viņi saka, jā, bet aptauju veicām arī par 5. Līdz 12. Klašo mācīšanos laukā, tas pedagogu procents, kas saka, ka jā, bija ļoti, ļoti zems.
Paldies, Inga. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es jūs lūkšu balsot par mācību procesu 1. 4. Klašu izglītojumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas un Nīkrātas pamatskolā atsākšanu. Lūdzu, jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. Esam visi par mācību procesu uzsākšanu. Paldies.
Par... Cik tad piedalāmies?
Lūdzu?
Cik tad piedalāmies, deputāti?
Tātad, paldies par balsojumu. Šobrīd visi klātesošie deputāti ir nobalsojuši par. Paldies par darbu. Pasludinu sēdi par slēgtu.